Dzirdies Jēgers atskaņo fragmentu no Vivaldi operas Orlando Furioso, kas būs viens no interesantākajiem festivāla notikumiem. Sergejam Jēgeram šī partitūra esot patiešām liels izaicinājums divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņam ļoti ātri jāizdzied ārkārtīgi liels nošu apjoms, otrkārt jātrenējas visu laiku būt dusmīgam, kāds arī ir šī darba titula varonas Orlando, stāsta operas diriģents Māris Kupčs.
Šis ir labākais gadījums, ko jūs varat redzēt no Sergeja Jēgera. Ja viņam būtu nošu skaitītājs pieāķēts, tad tas nošu daudzums, kas izplūst vienā kvadrāta sekundē, kā to var definēt, tur ir ārprātīgi mežonīgs. Kad viņš piekrita, viņš īstenībā nezināja, uz ko viņš parakstās. Vispār tas liels risks, tā kā nāciet viņu atbalstīt.
Līdzās Sergejam Jēgeram Vivaldi operā piedalīsies vēl viens kontratenors Mortens Grovs Fransens no Dānijas, kā arī latviešu mūziķis spēlēs baroka orķestris Collegium Musicum Riga. Opera būs skatāma Spīķeru pagalmā 9. jūlijā, un režisore Laura Groza Ķibere tajā iesaistījusi arī Rīgas cirka māksliniekus.
Tā ideja, kāpēc es nonācu līdz tam, tāpēc, ka to iedod arī pats materiāls, kur darbība norisa kaut kādā tādā diezgan mītiskā vidē, kur pakļaut dažādām fantasmagoriskām norisēm. Un tad es iedomājos, ka labākais veids, kā to reprezentēt, būtu izmantot cilvēks, kas pārvalda kaut kādu īpašu ķermeņu plastiku, ko iemiesot cirkus mākslinieki. Un arī dzen tāpēc, ka darbības vieta to noteica šis te pagalms, kas arī netālu no tirgus, un gribējās to visu tā atvieglināt, atbrīvoties arī no tāda barokāla nedaudz stīvuma, dabūt to brīvību un tādu performatīvu raksturu tam visam.
Viens no izcilākajiem festivāla viesiem šogad būs Andrew Lawrence Kings, kuru dēvē par baroka arfas spēles burvi. Viņš uzstāsies Lielajā ģildē kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga. Lawrence Kings festivālā viesosies jau otro reizi. Pirmā bija pirms 3 gadiem, kad viņš muzicēja Rundāles pilī, stāsta Sinfonietta Rīga mākslinieciskā producente Baiba Kurpniece.
Tie, kas bija klāti, noteikti atcerās, cik tas bija saviņojošs notikums. Teikšu tā vārdu, tā ir labākajā nozīmē īsts kultūršoks. Un mums bija pilnīgi skaidrs, ka mēs ar šo neiedomājumu aizrautīgo mūziķi gribam sadarboties vēl.
Šoreiz Lielajā ģildē Andrew Lawrence Kings kopā ar Sinfonietta Rīga atskaņos Henrija Persela mūzikas programmu. Arfa viņam ceļos līdz no mājām Gernsī salā, kur viņam atrodas varana arfu kolekcija, un kuras viņš izvietojas visās savās istabās un ne tikai.
Kā viņš intervijā stāstīja, ka viena franču arfa viņam atrodas virtuvē, kas ir vēsturiski īsta arfa. Un to viņš mīlot uzspēlēt tajos brīžos, kad viņš no rītiem vāra kafiju.
Līdzās Rīgai festivāla koncerts notiks arī mazajā Mežotnes pilī un Rundāles pilī, un to kopumā būs 10. To vidū arī jau tradicionālais koncerts uzvedums bērniem, kura tēma šogad būs Karaļa dārznieks un brīnumu puķe. Koncerta producente Karina Bērziņa tam iedvesmojusies no skaistā Rundāles pils dārza. Un vēl par festivāla atklāšanu. Tā notiks 8. jūlijā Rīgā Spīķeru pagalmā, piedāvājot noskatīties vara klausītāja iestudēto Burkarda Valdisa dziesmu spēli Pazudušais dēls. To izrādīs uz speciāli izveidotas 3 pakāpju skatuves, un tajā līdzās mūziķiem piedalīsies arī dejotāji un aktieri. Kāds būs viņa pazudušais dēls, stāsta galvenās lomas atveidotājs Jānis Āmanis.
Tāds latns, egoistisks, bet tajā pašā laikā tāds pašu puika, varētu teikt. Kā katrs jaunietis, kas vēlas dzīvot savu dzīvi, nevis pie vecākiem, un dodas dēkās, meklēt labāku dzīvi, atskārtot, protams, ka vislabāk ir mājās.
20. Starptautiskais senās mūzikas festivāls Latvijā notiks no 8. līdz 12. jūlijam. Baiba Kušķe, Latvijas radio.